Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Ikke nok med det. Nå får du også 200 gram skivet kyllingfilet fra Solvinge til bare 44,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stikk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmodige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmodig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed. Okay, we checked all four systems. And there you go on modulation, all four. And keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
La meg bare si det at vi sitter da altså I planetariet på vitensenteret I Trondheim. Her det veldig gøy. Det litt sånn, jeg kjenner at hvis jeg sitter her lenge så, og ser på de tingene som beveger seg opp her, for vi har en jorda som snurrer rundt på en stjernehimmel som vi skal få kjøpt og sånn etter hvert. Men det litt sånn nauseating-faktor på folk som ikke så dritglade I sånn 3D-film. Så jeg skal se på deg.
Ja, da skal du gjøre det. Jeg stortrives her. Jeg elsker planetarier. Jeg har gjort det siden jeg var lite barn, og jeg synes det veldig hyggelig å se et ordentlig planetarium. Jeg har jo da tidligere jobbet I planetariet I Oslo, og sist jeg var der så kan jeg si at det jo ikke den samme standarden som her, og jeg synes vi trenger mange flere planetarier I Norge, for det en veldig fin måte å bli kjent med stjernehimmelen på, og det det jo.
Ja, vi trenger flere planeter I Norge. Ja.
Nå har vi sagt nok...
Ja.
Ja, så det var det pene som sagt om det stedet vi og det helt strålende. Vi elsker vitensenteret, vi elsker planetarier.
Og tusen takk for invitasjonen. Og vitensenteret, det skal vi ta med. Vi liker å gjøre sånne høflighetsting.
Ja, og nå får vi endelig oppfylt et ønske, for at det har vært veldig mye spørsmål fra dere opp gjennom året, om liksom, skal dere gjøre noe live? Vi startet jo, hvor aller første episode var en live-sending, altså opptakssending, med publikum I salen, så var det planer om å starte noe, og komme I gang med dette den 26. mars 26. mars 2020, og så skjedde det ting.
Ja.
Så nå vi I gang.
Ja, det veldig gøy. Før vi kommer på en måte til...
det faktiske innholdet. Det hender vi kommer til innholdet etter hvert.
Det hender. Men vi skal til først noe annet innhold. Først til noe helt annet. Vi må følge opp bittelite grann fra forrige episode, for det var litt sånn dårlig timing med det opptaket. Da hadde de så vidt begynt å sette opp teltstenger og skru på lysa bort på Boca Chica.
Ja.
Så vi må ta litt om den såkalte fulle statiske fire-testen på
altså, jeg får litt sånn full self-driving-vibber av den.
Ja.
Altså, det var ingen tvil om at det var en test av motorene, men den var 5 sekunder lang og ikke 180 for å være full, og det var 50% motorstyrke. Så N1, den sovjetiske kjemperaketten som ikke tok sovjeterne til månen, fremdeles den raketten som har hatt størst løftekraft ved avfyring. Vi regner jo med at de passerer det når de avfyrer den for alvor, pluss at det datt ut et par motorer. Men det var en test.
Og Elon Musk, bare understreke, når de datt ut, så betyr ikke det at de ramlet av raketten.
Ja, det vet vi ikke noe om, men antagelig ikke. Nei, da.
De antar at de ikke ramlet av raketten, de bare virka ikke.
Ja, den ene konka ut før, den ble skrudd av før, og den andre konka ut I løpet av de første 5 sekundene. Og det da, altså, kall meg rar og konservativ, men da tenker jeg at Det var jo en grunn til at Werner von Braun...
Rar er du, men konservativ er jo helt litt usikker på om
du egentlig... I rakettspørsmålet er jeg strengt konservativ, og en sterk tilhenger av Werner von Braun. I rakettspørsmål, vel å merke, ikke politikk. Og der, altså, da de testet Saturn 5, så lot jo faktisk de fem F1-motorene brenne i fem samfulle, i tre samfulle minutter, altså full static fire. Det gjorde ikke SpaceX med sin rakett, av gode grunner, fordi at de har ikke testanlegget. De har en sånn plattform som det ser nærmest ut som noe du kan plassere T-lys på, bare skalert opp, ikke sant? Altså, det finnes sånne du kan kjøpe sånne små greier på IKEA hvor du plasserer en tekanne og så setter du T-lys under og holder T-en varm. Det er det de har laget. Og så har de en betongplatting under. Mens hvis du da ser hva for eksempel SLS-raketten ble testet med, det gamle anlegget til NASA, så er det en helt annen kvalitet. Det et pengespørsmål, jeg skjønner det. Men jeg litt bekymret. Så det var veldig gøy å se. Spektakulært. Men jeg litt bekymret når Elon sier at ja, men det var nok raketter til å komme seg opp i rommet, og vi skal til Mars om 5 år, og jeg bare...
Men i en verden hvor vi...
Konservativ.
På en måte, jo, men hør nå. I en verden hvor alle så opptatt av perfeksjon, så må det på en måte være lov å si at det var bra nok.
Ja, altså space is hard. Nei, jo. Det aldri bra
du
nok.
Du er god nok som du er.
Ja, du er god nok som du er.
Space er vanskelig nok som det er, så dette får være greit.
Og si det til, den der store, sånn blomstrende Hollywood-detonasjonen vi da. Ja, nei, jeg håper jo ikke det skjer. Vi ønsker jo alle at dette skal gå bra. Faktum er
at... Så datt jo rattet av en Tesla her om dagen.
Det gjorde det, men altså... Ja, men da får du bare Tesla-folk i kommentarfeltet, så dropp nå det. Men... Vi får nok en oppskytning innen slutten av mars. Det gode grunner til å tro det, fordi at de har ikke tenkt å bygge det testanlegget. De kommer antagelig til å gjøre mange av de viktigste testene under den første prøveoppskytningen. Og det har noen konsekvenser. Det betyr at sjansen for en rudd, en rapid unscheduled disassembly, er ganske stor. Den er større. Jeg hadde håpet den skulle være lav. Elon Musk har sagt 50%. Og jeg har tenkt, nei, så ille kan det ikke være. Altså, de vil jo prøve å få den så lav som mulig. Men de siste greiene han har twittret får meg til å tenke at han mener det med 52%. I så fall så blir det en veldig spennende livesending når vi lager den, da.
Ja, det blir spennende uansett. Altså, enten om det går bra eller om det går ordentlig dritt, så blir det veldig spennende. Men det jeg lurer på da, har noen satt opp det regnestykket, kan det lønne seg å bygge testanlegg kontra å bare sprenge hele infrastrukturen?
Det har helt sikkert noen bønnetellere i SpaceX gjort, men det koker ned til er at jeg tror ikke de rett og slett har pengene. Nei. Fordi at Apollo-prosjektet og SLS-prosjektet hadde hele NASAs fulle ressurser. Ikke bare økonomiske, men faktisk også mannskapsmessige. NASA er jo ikke en organisasjon, det masse ulike forskningsinstitusjoner. Så de hadde mye å trekke på som SpaceX ikke har, så de må jo på en måte gjøre det litt. De må gjøre det litt på Rema-måten. Det må bli litt billig. Og det har noen konsekvenser, og en av dem er at de antagelig kommer til å teste mer under flight enn det man hadde trodd, egentlig. Ja, så det blir spennende
gitt å se. Gitt at det blir flight.
Ja, men det tror jeg det blir. De kan ikke backe ned nå. De får ikke lov.
Nei, men altså... De har ikke råd til å bygge testanlegg, men de har råd til å kanskje sprenge hele infrastrukturen sin. Der henger ikke
på det. Ja, nei, jeg tror jo ikke de tror den sprenger på plattformen.
Så hvis den da sprenger på plattformen, så det du sier da er egentlig SpaceX ferdig?
De er ikke ferdige, men de er kanskje.
Ok, men vi skal prøve å være positive.
Positive. Jeg tror det går bra, men jeg tror bare at sjansen er større for at det går galt. Men en annen mulighet er jo selvfølgelig at de kommer seg opp i rommet, og så går det noe galt med Starship. Og så plutselig har vi et problem som heter romsøppel. Nils Johan, ja, skal vi kanskje komme til poenget snart?
Det var det som var den fine segwayen inn til det da, for at mange vil jo også påstå at når Musk får denne enorme Tintin-raketten sin opp, så vil han kunne spy ut en hel masse satellitter til Starlink-prosjektet sitt, og mange vil påstå at det er romsøppel, i hvert fall in the making.
Potensielt. Men
og
det kan jo dagens gjest kanskje si noe mer om.
Det er segwayen over til Space Trash Girl. Jeg liker at du liksom får deg. Altså. Det er veldig bra. Ranveig, hei. Velkommen.
Det er Instagram-navnet.
Velkommen tilbake.
Takk for det.
Det begynner å bli en god stund siden du var på besøk. Var det via noen link og noen covid-kjører og noen greier?
Det var det. I den perioden. Mm.
Så har det jo skjedd en ting, for du har blitt bestemt deg for å bli ekspert på søppel.
Mm. Stemmer.
Hvorfor det?
Nei, det er jo kanskje et av de viktigste problemene som kommer til å dukke opp i rombransjen. Det er jo det. Så det er jo et utrolig viktig tema å tenke litt mer på.
Ja, vil noen mene. Ikke alle har hørt om det engang. Da du var på så sist, så var du leder for Propulse, var det sånn?
Ja, det var Space Center nu då. Pollos var tidigare.
Ja, okay. Ja, det är alltså för de deras
alla har varit så
för det flertal av deras som inte är medlemmar av Space Center nu heller inte vi skönner helt organisationsstrukturen, men det är väldigt fina folk alltså väldigt seriöst. Det är bara att vi skönner inte helt alla organisationerna.
Men vad var det som gjorde alltså alla de tinga du kunde ha gjort alltså så är det liksom söppel du ska driva och forska på?
Ja, det är ju lite flax och lite tillfälligheter inne i bilden. Jag hade ju da jeg gikk i andre klasse, så var det en professor på NTNU som tidligere astronaut, Kevin Ford fra NASA.
Han har flere tipset også om, ja.
Ja, så han var da professor på NTNU da jeg gikk i andre klasse. Og da hørte jeg at han veiledet en student, en masterstudent på romsøppel. Og da tenkte jeg liksom 4 år frem i tid, tenkte jeg, det høres ut som noe spennende å skrive master om. Og etter det året så flyttet han tilbake til USA, men da jeg skulle velge master selv, så tenkte jeg høre om jeg kanskje kunne skrive om det samme. For jeg vil skrive om noe romrelatert, og innenfor mekanikk og modellering, som det jeg har spesialisert meg innen, og tenkte at det var match made, rett og slett.
Ja, altså du vant jo til og med en pris du for masteren din.
Det stemmer.
Altså
stemmer
NIFRO, hva var NIFRO igjen?
Det är Norsk Industriforum for romvirksomhet. Ja.
Det har vi bort i før.
Ja, jeg står på e-postlisten.
Ja, selvfølgelig gjør du det.
Ja. Nei, det bare, men de har altså en pris for beste rommaster.
Mm.
Og din var, tema for masteren din var hypersonisk støtlast. Mm. Kom igjen, dette, hva skjer her?
Ja, det var det. Sorry, det skulle jeg sagt, at du må bruke det engelske.
Ja, jeg vet ikke om det egentlig finnes noe godt norsk ord for det, men det den beste oversettelsen vi fant. Da.
Hva var det på engelsk?
Hypervelocity impact.
Ja, men det, da skjønner jeg det med en gang.
Så det rett og slett kollisjoner i ekstrem hastighet, det det ja. Modellerer. Og det rett og slett kollisjoner i verdensrommet. Så romsøppelkollisjoner.
Og hypersonisk, hvilket sånn hastighetsregime snakker du om
da? Da vi oppe i 7 kilometer i sekunde, cirka 20 000 kilometer i timen. Da begynner vi å snakke hastighetene som
Da kan vi med en gang se om vi kan få liksom, avkreftet eller bekreftet disse Soyuz-problemene nå. Är det en liten mikrometeorit eller en söppelbit som har ödelagt allt på nøyaktig samma sted 2 gånger? Eller tror du kanske det är en annan orsak?
Det är väldigt svårt att se. Si. Man har väl blivit enig om att den första, det träffar man så på Soyuz, det har man ju nog sett bilder av utsidan av.
Det ser
väldigt ut som det har varit enten en mikrometeorit eller en liten bit av romsöppel. För det har väl både NASA och Roscosmos blivit eniga om att det är mest sannolikt.
Likadant har blivit eniga.
Ja, för det är väl nog med att NASA faktiskt inte har haft alltså nu har de fått tagit bilder.
Ja.
Men Roscosmos har ju varit väldigt tillbakahållande med att slippa det för det är ju ryskt territorium, det ska inte glömma juridiskt sett så ryssarna kan faktiskt bara säga si till NASA att vet vad det har inte lov till att komma in här så det får inte komma in på vårt gutterum.
Ja.
Og, men de bildene som sluppet, jeg helt enig, de ligger ute på Twitter. Jeg kan se om jeg kan dele dem på Facebook, og så kan de jo selv dere trekke...
Gjøre deres egen research.
Gjøre deres egen research. Ja. Det noen brun guggerud, det antagelig denne kjølevesken, tenker jeg. Som har, men selve hullet nesten perfekt. Det like perfekt rundt som hullet i den metallgreia som står foran, så vi kommer tilbake til. Hvis noen lurer på bordet mellom oss, så står det da en 3 metallplater med noen stenger imellom.
Mm.
Det kommer vi tilbake til. Men det hullet ligner veldig, og det har relevans.
Det ligner veldig, ja.
Og når du sier det, det en annen ting. Du jo tross alt sånn...
Expert in the making.
Space trash girl.
Ja.
Så space trash girl sier at dette ser ut som mulig space trash, så...
Har du vurdert det navnet nøye?
Ja.
Ja, ok. Ja, det bare... Mm. Jeg bare lurte. Ja.
Men så har vi jo da, dette jo da Soyuz MS-22, men så har vi da lasteskipet Progress MS-21, som altså, som du sier, ser ut til å ha noenlunde samme skade. I hvert fall så har det en lekkasje.
Ja.
Og det klart, da... Du kan masse matte. Så den statistiske sannsynligheten for at 2 russiske romskip med noen ukers mellomrom får veldig likelydende skader av meteoritter i rommet, altså, den, ja, det lov å si at det ikke virker veldig troverdig?
Det jo usannsynlig, men statistikken altså, jo...
Ja, statistikk statistikk, det helt sant. Det kan jo skje. Det kan jo skje, men det skjer også i landet som har hatt en haug med andre hull på romstasjonen, og hvor det drikkes litt for mye vodka i industrien, ikke sant? Og jeg helt ærlig. Og da siste var et hull i en Soyuz, så prøvde de å legge skylda på en kvinnelig amerikansk astronaut. Det var en riktig stygg sak, faktisk. De prøvde å si at hun hadde fått psykisk nervesammenbrudd. Hun hadde gått amok med en sånn der slagdrill inni en... Så det noe med at den organisasjonen Roscosmos dessverre har omtrent mye... like mye troverdighet som Dmitri Peskov, Putins talsmann, komiske Ali, moderne versjon, ikke sant? De ikke helt... Så det mitt problem med det, da, at jeg kilden. Mm. Men igjen da, jeg helt enig, de bilder vi har sett, det er litt interessant.
De var vel ute I går nå med den Canadarm-robotarmen ja. For å ta bilder av ja. No Progress-skipet også, så det blir jo spennende å se om vi faktisk får se de bildene, og om det også ser ut til å se ut som det samme da.
Ja, ja, hvis det nøyaktig likt, så tenker jeg bare, altså, ja, ok, det kan jo være the weirdness, men...
Mm, så ser du med sånn en liten sånn bit av gaffateip med en tyggis under som har sluppet litt ja. I kanten og så
det... Det litt den følelsen jeg har. Ja, vi sender den opp I rommet, det går bra. Men det jo, altså... Det
har... Ja, Elon har sagt at det går greit.
Ja, det går greit. Ja. Vi litt der for tiden. Vi det I rombransjen? Jeg tenkte, jeg trodde vi var ferdig med det.
Det har blitt så vanlig, vet du, og ja, ja, ja. Alle får det til, så det går bra.
Hull I kapselen blir litt varmt, det går bra.
Det går fint.
Ja, men det var jo en ting vi glemte å nevne her, altså siden du var gjest hos oss sist da, så har du også du har jobbet for Ariane, har du ikke det? Ariane Space?
Ja, så det var rett før omtrent, så hadde jeg tok pause fra studiene og jobbet 6 måneder I Nederland hos Ariane Group. Mm. Veldig gøy.
Ja, for at de lager jo raketter, det må jeg huske, det vet ja. Jo de fleste her, men allikevel, de lager raketter, så du fikk lov å komme litt på innsiden da.
Ja, så jeg jobbet med I datterselskapet som lager alle påtenningssystemene til Ariane 5, Ariane 6, alle, hele serien. Mm.
Fyrstykker altså?
Veldig, veldig avanserte fyrstykker kan ja. Du kalle det.
Og da minner jeg gjennom at russerne bruker en veldig stor trefyrstikk til Soyuz. Ja. Der. Ja. Så igjen, dette hullet som tilfeldigvis oppstår. Det der igjen, altså. Sorry. Mener ikke å være negativ. Men jo, og så var det en ting til vi bare må nevne, og det jo, vil jo veldig, altså, du har jo, ble jo veldig inspirert av en annen ting, og det var European Space Camp på Andøya. Ja. Fortell litt om det, for det tror jeg ikke alle vet om.
Nei, jeg vil jo legge mye av skylden på at jeg jobber I romfart på Space Camp. Eller ærenskylden eller æren, det kan man velge. Det var jo på videregående, da jeg var I andre klasse og tok fysikk 1, så ble jeg tipset av fysikklæreren som jeg hadde da, som sendte en mail på It's Learning eller hva det var, på fysikklassen og sa dere burde søke på denne sommerleiren på Andøya I Nord-Norge. Der kan dere skyte opp raketter og lære om romfart og alt som gøy. Så jeg søkte. Akershus, som det da het, hadde 2 plasser, og jeg fikk en av de plassene. Veldig heldig, og fikk da reise opp til Andøya. Jeg hadde jo nesten ikke hørt om Andøya før. Så der skylder jeg litt på
at på geografilæreren din?
Ja, at noen ikke hadde fortalt meg om Andøya før videregående, ja, synes jeg
litt
trist. Jeg
har også vokst opp I Akershus, vi vet lite om den delen av landet.
Det er helt riktig. Så jeg fikk I hvert fall tilbrakt en uke der, midt på sommeren under midnattsolen, og rakettoppskytninger og fysikk og alt som gøy. Så,
ja, for at, det sånn at man skyter opp en rakett der?
Ja, de har jo et eget sånn studentrakettprogram, hvor du da får på en måte hele skallet, hele skroget, og så skal du skal lage noen sensorer, lodde på sensorer, sjekke at sensorene passer, så måler du temperatur og tykk og akselerasjon, og så modellerer du banen, og henter telemetri, og sitter I kontrollrommet, og snakker over intercomen, og helt nydelig.
Herregud.
Kan jeg bare få si en ting som jeg synes fascinerende, og dette her, nå har jo liksom hele dagen, føler jeg, liksom handlet litt om dette her, men så deilig hemmelig det der Altså, så utrolig få som vet om at det greiene der eksisterer.
Alt for få.
Ja, det er jo et fantastisk tilbud egentlig, og det er vel ikke så mye av dette rundt om I Europa heller, det? Det altså...
Den ganske unik, den det. Ja. Og I hvert fall gjennom at det såpass, dessverre da, få plasser. I hvert fall da jeg var der, så det jo bare 25 studenter I året som får muligheten til å dra dit. Det bare en leir som gjennomføres en gang I året. Så dessverre så det jo en veldig sånn unik erfaring, fordi den så... liten da. Men heldigvis så har jo Andøya Space Education en hel drøss av flere programmer nå, og de har jo utvidet den porteføljen haugvis siden jeg var der I 2013. Så ja, det mye mer nå, heldigvis. Og flere muligheter. Men...
Ja, dette bare tips I tilfelle noen av dere som her I salen, eller noen som lytter. Altså det tilbud, for det finnes jo, det mye utdanningstilbud på Andøya som Absolutt. Ikke alle klar over, og som det bare greit å minne om der.
Ja, så for de som tenker nå, jeg jo ikke på videregående lenger, jeg jo på universitetet, jeg vil også på Andøya, så det masse muligheter å dra på Andøya mens man student.
Så. Ellers så kan man dra til ESA som du var på nå.
Det kan man også gjøre.
Ja, men da må man være flink på skolen.
I hvert fall ganske.
Ja. Man må gjøre leksene sine da. Ja.
Altså jeg bare tenker at det hadde vært perfekt for meg da hvis jeg hadde vært det sånn på min tid. men altså, hadde det vært på min tid, så hadde jo min fysikklærer måttet sende den meldingen, ikke med It's Learning, men med brevdue, så det var bare helt uaktuelt. Men du jo nå inne i et PhD-løp, som det jo så fint heter,
mm.
og da det altså fremdeles, du har da tatt tema romsøppel fra masteren videre inn i PhD.
Mm.
Så det det du holder på med nå?
Ja.
Og hva det, altså hva det den, altså jeg antar at du må spesifisere det, altså du må ikke sant?
Absolutt.
Så hva liksom tema for, hva det du fokuserer på i PhD-en?
Hovedsakelig så fokuserer jeg på numerisk modellering av kollisjoner. Så det vil si, hvis du har et skjold, sånn som det vi har på bordet, altså noen plater etter hverandre, mm. så ser vi på ulike materialer, ulike skjoldkonfigurasjoner, og så ser vi på om vi klarer å modellere det som skjer. For det, når man da får en bit med romsøppel inn på et sånt skjold, så det en blanding av fragmentering og smelting og fordamping, litt avhengig av hastigheten man snakker om, og materialene, ikke minst.
Og da det viktig å si, altså igjen, vi kan godt ta det skjoldet nå, for det jo en viktig del av det du arbeider med.
Mm.
Det altså tre metallplater.
Det skal være sånn, jeg har ikke sett noe der. Jeg får ikke lov å sette noe på
den. Nei. Ikke gjør det. Ja, du kan, hvis du kan holde den opp.
Ja. Jeg kan holde den opp sånn at alle lytterne kan høre den.
Alle lytterne kan høre det. Som vi sa i min tid, de beste bildene får du på radio.
Ja.
Så det da en... Er det aluminium?
Ja, det aluminium.
Så det en aluminiumsplate i front med et hull i midten.
Mm.
Og så bak der så det en plate til som du ser at det noen sånne...
Det kan være, jeg tror ikke det hullet var her opprinnelig.
Nei, det ser helt klart ut som noe har truffet det.
Ja.
Og så bak på plata bak så det også... Så ser du at det noen sånne der... erosjon av noe slag, noe sånn markering, det ikke det?
Krater, det ser litt sånn som månen.
Litt som månen?
Litt sånn månen.
Hvis jeg skal bruke og beskrive det for noen med min antall studiepoeng, så det en hylle.
Ja, det det.
det liksom, det sånn stereobenk, det det er.
Det en veldig liten stereobenk, ja. Som, hva har skjedd med denne stereobenken, Randvei?
Nei, den har vi rett og slett puttet i et lite vakuumkammer, som har et langt løp ut av seg, så der akselererer vi små aluminiumskuler, opp til 5 kilometer i sekunde.
Som da tilsvarer hvor mange kilometer i timen?
Det ja, cirka 15-18 kilometer i... 1000 kilometer i timen.
Ja, det sånn som et hvert hobbyrom trenger ja. En, ikke sant?
Så det trenger man. Ja. Og da, ja, så det jo da selvfølgelig i vakuum, sånn at vi har det rom...
Ja, selvfølgelig.
Rom... ja.
Ja, for jeg vil anta at hvis du skjøt det... Hva slags prosjektiler du skyter forresten?
Nei, det bare bittesmå aluminiumskuler.
Akkurat.
Så aluminium jo den mest... Det materialet vi har mest av.
Så det ikke en elektromagnetisk drevet kanon? Nei. Det gass?
Det høytryksgass, rett og slett.
Åh, himmel, det må
ok, så det en avansert potetkanon?
Ja,
ja, det,
det stemmer.
Ja.
Det stemmer.
Ja, men det gøy.
Jo, men det kjempekult. Og denne, altså, det jo viktig å si at denne modellen her, altså dette modellerer jo faktisk en teknisk løsning som allerede i bruk, blant annet på romstasjonen, ikke sant? Mm. Dette det som kalles for en, en Whipple-skjold?
Ja, det stemmer.
1202.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Så hele romstasjonen jo egentlig dekket av i hvert fall 10 centimeter med skjold. Det her jo den enkleste konfigurasjonen man kan ha, altså ett og et til laget aluminium. Det den enkleste casen. De aller fleste panelene på romstasjonen har også en haug av komposittpaneler mellom.
Akkurat. For dette her, altså Whipple-skjoldet, det ikke en ny oppfinnelse heller.
Nei, det var det en luring på... 40-tallet, faktisk 1940-tallet, som kom på at dette her kan vi bruke for å beskytte oss mot meteoriter.
Var det en nazist?
Nei, det vet jeg ikke.
Fred Whipple tror jeg faktisk var brite, han var på den riktige siden, ja, okay. Tror jeg.
Ja, ja.
Vi har allerede nevnt romnazisten her i rommet.
Men
virkelig, det jo, dette her altså et konsept som fungerer, og vi vet jo altså, romferia har jo blitt truffet, og romstasjonen vel også blitt truffet, så dette systemet vet vi for så vidt fungerer.
Mm.
Så hva det din forskning sånn, tar sikte på? Det å forbedre skjoldet, eller å lage en ny type, eller hva det du tenker, hva det jobber mot nå?
Det jo egentlig det å bruke numerisk modellering for å kunne lage bedre skjold.
Ja.
For det å gjøre tester i lab, det dyrt. Og det også begrensninger på hvor store masser vi kan akselerere. Vi kan bare ta små kuler. Og det begrensning på hvor store eller hvor store ting vi kan kollidere. Så vi kan for eksempel ikke kollidere to satellitter med hverandre. Det finnes det ingen lab som kan gjøre. Der har vi kun numeriske modeller.
Russerne gjør det jo
stadig. Ja, de for gode på det, så det løser seg.
Og kineserne, ja. Av og til, ja. Men,
kineserne
men,
gjør det mest på befolkningen på bakken.
Ja, de dropper jo. De har, altså, hvis du vil simulere dropping av raketter inn på små bondelandsbyer, spør Kina at de har tallene. Men det jeg tenkte, du sa, altså hvis du glemte å si, det der krateret, eller altså det hullet og det krateret, som det ganske stort det hullet. Hvor stor var partiklen? Altså, husker du hva den veide?
Ja, dette bare 2,9 millimeter. Den,
okay. Ja, det ja.
Så det gjør stor skade. Og det her jo heller ikke, så det her jo 4 kilometer i sekunde, så det jo også egentlig ganske litt under den gjennomsnittshastigheten vi finner.
Ja, det jo det, ikke sant? Mm.
Men unnskyld meg, det en stor skade? I den, altså i space-sammenheng, det en stor skade, det bittelille hullet?
Nei, hvis det hadde vært romstasjonen, hadde det nok gått fint.
Ja.
Men igjen, jeg lurer på om ikke det hullet, nå litt vanskelig å bedømme ut fra Canada-bildene, men jeg lurer på om det hullet, og dere kan jo få lov å se på den etterpå, dere som her, så får alle dere andre få se bildene vi legger ut på Facebook. Vi skal se om vi kan finne en banan eller noe sånt.
For scale?
For scale, ja. Det står vel faktisk en boks med noe voksen drikke her, som vi kan sammenligne med. Men uansett... Det jo, det ser ut til å være litt på samme dimmen faktisk som det som i Soyuz. Mm. Det gjør jo det. Så det jo noen sånn 2-3 millimeter eller sånt. Mm.
Men, altså, hvis man skal, og nå det litt sånn tilbake til praktiske Nils her, hvis man trenger å gjøre skjoldene bedre, det ikke da et poeng å gjøre sånn at de tåler mye større ting? For at jeg antar at det det som Altså det økende problemet da større gjenstander, ikke sant?
Ja, også flere treff da. Ja. At en satellitt kan bli truffet av mange ting i løpet av et livsløp. Så det også både hvordan kan vi lage lettere skjold, som tar mindre volym. Hvert gram koster jo penger når man sender opp ting, så man vil jo gjerne at det skal være så lett som mulig, og så lite som mulig, og effektivt. Så det rett og slett en plass- og vektbesparelsesbit.
Ja, for dette jo ikke spesielt plassbesparende.
Nei, det her jo, romstasjonen jo et veldig eget case i den kategorien her, for den skal være oppe så lenge at her setter vi virkelig store skjold på plass, for her skal det ikke være noe rom for at det går galt.
Ja, for det jo poeng som sier, hvis det en romkapsel som skal være opp noen dager. Men nå det jo sånn at romkapsler har jo tendens til å bli hengende rundt ganske lenge på romstasjonen, da. De har jo det. De blir jo fort hengende en sånn 6-8 måneder, så det jo...
Akkurat, ja.
Men altså vi må jo, en ting vi egentlig har glemt å si jo, når vi snakker om romsøppel, jo egentlig liksom, hva romsøppel? For det veldig lett å tenke på, vi har jo i noen av våre sendinger snakket om det store romsøppelet som kineserne finner ut at de skal dumpe på verden når de sender opp romstasjonen sin. Men det jo på en måte ikke det store problemet, for det faller jo faktisk ned igjen ganske raskt. Men det vi snakker om her jo, ja, altså, hvor... Har man noe anslag nå på altså, hvor mye det der ute? Jeg har sett noen sånne ganske vanvittige høye tall.
Ja, det jo en størrelsesskala, da. Så ja. Mye av det kan vi jo spore fra bakken. Det største kan vi spore fra bakken. Mm. Så vi har et nettverk da, av bakkeradarer som sporer de største bitene, og der det ca. 35 000. Det okay. Cirka det antallet som vi kan... Det 10 centimeter eller større.
Ok, men hva de tingene?
Veldig mye forskjellig. Så det jo tidligere så har det jo vært mye eksplosjoner, blant annet av drivstoff på satellitter som har hengt igjen, og så har det eksplodert. Det batterier som har eksplodert, ting som har gått galt da, på gamle satellitter, som da har generert nye fragmenter. Og så det ting som har kollidert med hverandre. Det som du sier, deler av rakettsteg, deler av andre steg, altså deler av rett og slett satellitter.
Ja, for at, altså, det kan vi jo si at helt i starten av romalderen, da var det i hvert fall ingen bevissthet rundt dette, ikke sant?
Nei.
Da bare sendte man opp, og så... Og gikk det, så gikk det.
Gikk det, så gikk det, rett og slett.
Ja, for at vi har tidligere snakket om mer eller mindre bondske måter å samle sammen dette her på.
Å ja.
Og der var det vel også noen norske krefter involvert i å skulle lage noen sånn utstyr som ordna... Rett og slett var en søppelbil i banen.
Ja, det har jo vært flere forslag om det. Altså, det har jo vært... Jeg har sett at et forslag var vel å ha en sånn aerogel, sånn der veldig, sånn der, sånn veldig luftig skumgummimadrass som skulle drive og fange opp små.
Dette har du finnet på skjær, Erik.
Nei, for altså, man har jo brukt aerogel til å fange meteoritter ute i rommet, så man har jo og kosmisk støv, så man har brukt det. Det bare spørsmålet om du kan gjøre det i stor nok skala, om det vil, jeg tviler på at det snakkes ikke så mye om det nå, men man har faktisk brukt det til å fange, fordi at de så luftige, og så, altså det så store sånne bobler i det, at du får litt den whipple-effekten, men der var jo hensikten at partiklene skulle overleve. Så derfor så ja. Så det jo en mulighet. Jeg har sett folk snakket om lasere.
Har du noen andre gode forslag her?
Det bondsk forslag. ESA har et, ikke sant?
Ja, så det jo flere som skal hente store satellitter. Da. Hvis det en satellitt som man bare har dødd, som ikke fungerer lenger, så kan man reise opp, hente det med sånn svært nett. Sånn harpunnett.
Eller så det... en håv, og så... Det en sommerfugl. Nei, jeg fikk ikke...
Det sånn der,
jeg liker det. Noen ganger så må man liksom bare være analog. Og det sånn der, hva med en håv på enden av den kameraarmen? Det muligheter?
Genialt.
Tenker, hvorfor ikke? Det lov å prøve.
Men altså, det viser jo litt, men altså, de har jeg sett noen sånne konsepttegninger av en sånn liten sonde som skal koble seg på virkelig store klumper og trekke dem ned, da, for det kan du gjøre.
Ja, det kan
og det har man jo gjort også, det vet jeg, driver akkurat nå, så driver jeg og leser meg litt opp på romferia igjen. Jeg leser en spennende bok om det, og der ser jeg at de prøvde jo å redde Skylab på slutten av 1970-tallet. Og der var det sånn kappløp mot tiden, fordi at Skylab, som ble skutt opp i 72, var det vel, Den var fremdeles egentlig helt fin, men den var jo begynt å falle ned, og så var solaktiviteten høy, og det gjorde at Skylab falt fortere enn forventet. Men man håpet likevel på å bli ferdig i tide med romferja til at man kunne gjennomføre, og man hadde faktisk to astronauter som trente på den i månedsvis, på å feste en liten klump på den, da helst å skyve den opp i høyre bane, men i hvert fall i så fall å få en kontrollert nedstyrting, men ingen av delene gikk da. Fordi de kom for sent. Sola vant, som sola som regel gjør.
Ja, da, men de skal ha for å forsøke
det. Men det var for så vidt første gang man tenkte, tror jeg en av de første gangene man tenkte at for å unngå at noe faller ukontrollert ned i atmosfæren, så skal vi sende opp astronauter som skal feste en dings på dette potensielle romsøppelet for å hindre at det blir romsøppel. Så det tror jeg var litt sånn. Og så ble det romsøppel, og det falt vel ned. Jeg husker at det falt ned over Australia, blant annet. Og det
biter. Ja, stemmer. Ja.
Det var første gang jeg skjønte at det var et problem, for jeg var jo da sånn i tenåra. Og jeg husker at avisene skrev om det. Jeg husker at det var bilder på Dagsrevyen med sånne der glødende striper.
Jeg har sett noen bilder av noen beter som ligger i noen hager og ryker nede i Australia.
Det var 85 tonn, altså.
Ja.
85 tonn utkontrollert, så det var...
Har du noen plan for det, 85 tonn? Er det noen whipple-skjold?
Heldigvis har vi blitt litt bedre på både modellering av solen og i hvert fall, de fleste bortsett fra kineserne jo ganske gode på å ha kontrollerte nedstyrtinger av de største tingene, så...
Da må jeg bare stille det dumme spørsmålet her. Hva har sola med dette her å gjøre?
Sola har med det å gjøre, som i 1977, er at sola har jo varierende aktivitet. Altså, i noen perioder så har sola litt lavere utstråling, i andre perioder så har sola høyere utstråling.
Ja.
Og siden alt på jorda henger sammen med solas stråling, så vil du i perioder da, med høyere solaktivitet, så vil du da kunne oppleve at atmosfæren forandrer høyde. Og NASA hadde faktisk modellert dette, men jeg har nettopp lært da, av denne boka, at NASA hadde brukt foreldrete modeller. Så deres, da de begynte å trene astronauter til å reise opp med Skylab for å redde Skylab fra denne solforhøyete atmosfæren som liksom nådde opp til Skylab og trakk den ned, så var det, så de tallene de satt på var basert på gamle solmodeller, og solforskere sa, det verre enn dere tror. Så altså, de hadde ikke kunnet gjøre noe uansett, men det var to astronauter som ble ganske sure, fordi at... De trente jo da på en mission som egentlig aldri var mulig å gjennomføre, for de ville aldri fått romferien ferdig i tide. Så det har betydning. Solaktiviteten påvirker hvor fort ting faller ned. Men, da tenker jeg, altså, hvor lavt nede må du være for at det skal falle ned fort, Ranne?
Nei, hvis du på 400 kilometer høyde, så tar det jo kanskje 5-6 år, noe sånt, rundt der. Ja. Det noen år, men det går relativt fort da. Kanskje 5-10 år, det liksom i den skalaen. Men jo høyere du kommer, jo lengre tid har det. Så hvis du bare beveger deg noen 100 kilometer opp, så tar det flere 100 år.
Men da er det vel ikke et problem? Når det høyt nok opp, så er det vel ikke langt nok borte, da? Da er det vel ikke et problem, eller?
Ja, de tar opp plass, da, som man helst skulle bruke til andre ting.
Ja, men det jo uendelig. Det uendelig i verdensrom, altså. Nei, men det på ekte, hvilken plass er det? Hva er det de tar opp plass for? Altså, de kommer så langt av gårde.
Så problemet jo hvis man da mister kontakten, hvis man har en satellitt som slutter å fungere, som da bare svirer rundt der, vi får ikke styrt den unna, vi får ikke gjort noe med den, den bare kommer til å svire rundt der i flere hundre år, så tar den opp plass og skaper en kollisjonsrisiko med ting som vi har lyst til å bruke til kommunikasjon eller observasjon og hva enn annet vi har lyst til.
Men for vil den da føle siden liksom dale ned, eller er den bare fanget i den der evige banen?
Før eller siden så vil den jo komme ned på grunn av bare atmosfærens friksjon. Men jo høyere du jo lenger tid tar det.
Ja.
Så du vil bare være i veien, så andre må styre unna deg hele tiden for å kunne gjøre det jobben.
Langt nok ute så kan vi bare lokke øya i 20-30 år, og så går det sikkert greit.
Ja. Ja, men det er jo det du sier, for jeg tenkte på en annen ting også, det er jo sånn at de kan kollidere med hverandre, og så blir det fragmenter, og da har du enda flere kollisjonsmuligheter, ikke sant? Så du kan få en sånn der...
Dette har vi sett i den Deep Impact-filmen, at det der når ting deler seg opp, så blir det ikke noe bedre da.
Det blir ikke noe bedre, og dessuten så finnes det jo en... Det må jeg jo spørre deg om, har du sett Gravity?
Selvfølgelig.
Det må man. For alle som jobber med space trash må ha sett Gravity. Jeg håper at dere som sitter her... Hvis ikke, så er det jo en scene... Det er jo i starten på filmen, nå er det en stund siden jeg har sett den, der man ser... Er det Kessler-syndromet det heter?
Ja, stemmer.
Hva er det for noe?
Det er jo den snøballeffekten man er redd for at skal komme til å skje, at en kollisjon fører til mange nye fragmenter, hver av de fragmentene kan kollidere med en ny ting som skaper flere fragmenter, som skaper flere kollisjoner og flere fragmenter, og så får du en sånn enorm effekt du ikke klarer å stoppe. Så det er jo det man er redd for da.
Ikke sant?
Det er litt nedslående at det er en del tanker her som man skulle tro at de voksne som holdt på med romfart i sin spede alder, at de liksom kunne være litt forutseende da. De var ganske forutseende på ganske mange, mange ting, men dette her, det tenkte jeg at nei, men dette er ikke, det bare lar vi gli, det lar vi fare.
Men Kessler som nettopp dette syndromet er oppkalt etter, dette er jo en idé han kom med på 70-tallet. Ja. Dette er jo ikke en ny idé.
Han skrek ikke høyt nok da, åpenbart.
Eller så hører folk ikke etter.
Nei, det
som er, så var det vel også noe, for det er jo en ting som vi må snakke litt om, er jo at på 70-tallet så var det ikke veldig mange oppskytninger heller.
Mm.
Og når man skjøt opp ting, så var det relativt få og store ting man skjøt opp. Det var jo faktisk sånne ting som, igjen, Skylab, Salyut, en del sånne store amerikanske spionsatellitter.
Er det da sånn at vi siden 1980 har klart å oppkumulere oss 35 000 sporbare søppelbiter?
Ja. Og det er bare de største. Det er bare de største. Ja, for resten er jo egentlig liksom statistisk modellering da.
Ja, for det er sånn lang hale, ikke sant?
Ja,
og
det stemmer.
Så 35 000 er sporbare, og så er det da antagelig millioner.
Ja, så man sier vel at det er cirka en million som er da mellom 10 centimeter og 1 centimeter.
Og det hullet der er altså fra 2 millimeter, var det det?
Ja, 3 millimeter.
3 millimeter, ok.
Så på den skalaen så har vi en million fragmenter rundt, og så estimerer man jo da, dette er jo basert på hva vi vet fra lab, og hvordan er den størrelsesfordelingen, så estimerer man da at det er cirka 130 millioner, som er mindre enn 1 millimeter.
Og 1 millimeter kan fremdeles...
Det kan gjøre det ganske stor skade hvis det treffer på riktig sted.
Og det er nå...
Det er nå, ja.
Og, det
og dette, står man i fare for å treffe anytime.
Mm.
Ja, det er,
fordi de små, ja. De har vi ingen oversikt over. De har vi ingen anelse om hvor er.
Ikke sant? Og det kan jeg si at det som, hvis det var sant at det var meteortreff for eksempel på, eller romsøppeltreff på Soyuz MS-22, så hadde det ikke vært noen mulighet, altså, for den er så liten at den sporer du ikke.
Nei.
Så den bare treffer, ikke sant? Det er ikke noe sånn, nei, åja, nå ser vi den komme. Så for det er jo en ting til vi må snakke om, og det er at du har hatt stadig flere hendelser hvor du må flytte på ting.
Mm.
I fjor klaget kineserne, ironisk nok, over at de måtte flytte på romstasjonen sin, og de skyldte vel på SpaceX. SpaceX vet vi allerede har 3000, snart 4000 satellitter oppe, og de må stadig flytte på sine...
Mm.
Må du ikke det? Altså,
absolutt. Ja.
Mm. Så dette er et økende problem at du også stadigvæk må bruke mer tid på å flytte på ting?
Man bruker masse tid og ressurser, både på å evaluere hva er risikoen, er det verdt å bruke tid på det? Ofte så må man jo, hvis det er jordobservasjonssatellitter, så må man jo stoppe den observasjonen man gjør for å flytte og så bruke verdifull tid da, på å heller flytte satellitten unna.
Og da må vi jo snakke om den milliardærformede elefanten i rommet, som jo er, ikke sant, Starlink. For det er jo, vi kan vel si at det er en potensielt stor romsøppelutfordring. Det kommer man ikke forbi, for
absolutt.
Nå er det straks 4000. Målet er 40, ikke sant? 40.000.
Mm.
Og det er 40.000 satellitter i lav jordbane, det.
Det er det.
Ja.
Det...
Jo, men, altså, men unnskyld meg igjen. Altså, jeg vet at dette her har vi jo vært innom før, men
ja.
Har man ikke... et krav på seg til å altså, ikke kaste søppel i naturen, på en måte. Altså, pappa, hvorfor kaster du snus i grefta? Nei, jeg skal slutte med det. Altså, har ikke de et krav på seg om å ta bort det som ikke virker, og som har noe der å gjøre lenger?
Det kommer an på hva du mener med krav. For det kommer an på, er det en konsekvens hvis man ikke gjør det, eller er det ikke en konsekvens?
Ja, ok.
For det er jo...
Her er det noen som har lært seg et byråkratspråk, og da er jeg sikker på at svaret på det er nei, det har ingen konsekvens.
Ja, så det, stort sett så har man jo sånne enigheter i rombransjen om...
Ja, en sterk oppfordring.
Ja, en sterk oppfordring. Dette har vi satt oss ned og blitt enige om, og så det offisielle kravet man skal forholde seg til nå vel at innen 25 år så skal man flytte satellitter ut av banen. Altså etter livsløpet ferdig, så skal du flytte deg unna innen 25 år. Det ganske lenge. Det en ganske lav list å skulle klare å komme seg over. Og nå har det jo kommet et forslag om å endre det til 5 år, som høres litt mer fornuftig ut. Men det ganske ambisiøst, og det høres kanskje ikke så veldig ambisiøst ut. Men den 25-årsgrensen som nå, det bare cirka halvparten som faktisk oppnår. Så vi ligger langt unna der vi burde ligge, på å faktisk flytte satellitter unna når de ferdige med sitt livsløp. Enten hvis de langt ned, flytter de ned og brenner de opp i atmosfæren. Hvis de langt ut, flytter de ut i en sånn gravlund.
Ja, det ikke det heter? Sånn, ja, nemlig sånn der, ja.
Så det skal man faktisk...
Graveyard Orbit, det ikke det
Graveyard Orbit, ja.
Så deilig metall, altså.
Den filmen, den...
Den filmen, den filmen, den skal jeg se, ja. men det jo også sånn at, som du sier, at altså, for ikke bare bli negative her, det jo i dag, som du sier, kineserne fremdeles, de gjør sin egen greie. Men veldig mange gjør jo i dag, og for eksempel, det skal sies, SpaceX for eksempel, bare et av mange selskaper som har systemer ombord i alle sine romfartøy, sånn at du kan få en styrt gjeninntreden. Da fortidssitt, det det der stedet i Sør-Stillehavet, det ikke det? Den der søppelplassen.
Ja. Søppelplassen i Stillehavet.
Ja,
det klinger jo veldig bra, føler jeg. Det høres kjempefint ut. Ja,
den ødeste havstrekningen på kloden.
Ja, det bor skilpadder der.
Det
bare hørte så gærent ut og sa søppelplassen i Stillehavet.
Ja, det sånn. Ja. Ja,
rett ved siden av det svære plastflaket i Stillehavet.
Ja, det litt lenger nord. Ja, unger, vi kom oss unna plastflaket, men mamma, det kommer ting fra himmelen. Ja, jeg ser det. Ja. Men altså, så for eksempel, alle Starlink-satellitter jo utstyrt med sånne små raketter som drives med xenon-gass. Og det gjør at de både kan komme opp i bane, og etter bruk, så kan de så bli sånn deorbited. Men det forutsetter at man har kontakt med dem. Og en fyr som vi omtalte på Facebook her forleden, som heter Jonathan McDowell, som kaller seg for The Orbital Police. Han har da regnet på dette, og han ser at cirka 1% av Starlink-satellittene mister i kontakt med. Og hva skjer? Altså, når du mister kontakt med den, da den vel de facto romsøppel, ikke det?
Det vil jeg si.
Ja. Og her jo da, det som litt sånn utfordringen her, at for øyeblikket så snakker vi om cirka 40 satellitter av nærmere 4000. De skal ha 40.000, og de skal fylle på hele tiden, så det vil med andre ord til enhver tid kanskje være da, kanskje de blir flinkere etter hvert da, men det vil allikevel være flere hundre satellitter her oppe, bare fra Starlink, og så har du...
Men ikke glem at det god internettdekning i Appalachian.
Ja, helt sant. Rednecks kan se den siste talen til Trump, det helt sant, og det, vi må kjempe for det. Men altså, det høres... Akkurat dette her høres jo litt sånn...
Ja. For det jo da en ganske altså, markant sannsynlighet for at to stykker som ikke funker kolliderer med hverandre.
Og lager x antall nye biter.
Så det jo akkurat det at en ikke funker, så kan du styre det andre unna, men når du får flere som ikke funker, så vil det etter hvert bli en risiko for at de kolliderer med hverandre.
Ja.
Og ikke minst andre ting som er der, det ikke bare Starlink som er der heller.
Nei, for det jo, altså megakonstellasjoner som det vel heter, jo i ferd med å bli en greie. Der ligger jo litt av dilemma da, for øyeblikket så ikke Starlink, det har for mye oppmerksomhet, men spørsmålet hvor lønnsomt det er. Men hvis det blir lønnsomt, sånn som Musk håper, så vil jo andre ønske det samme, vil ikke det? For jeg vet at Amazon har Kuiper, som et annet sånn megakonstellasjon de planlegger. De snakker om minst 10.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrisen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Tusen, tror jeg.
Det blir strålende, da. Men jeg sitter med en sånn nærende tanke som relaterer til det der 2,7 millimeter greiene dine. Husker du, Eirik, et dumt spørsmål, for du husker jo alt, men Mike Massimino,
ja.
Da vi snakket med han, så fortalte han hvordan han ødela en skrue når han skulle bytte ut noe greier på Hubble. Og så tenker jeg da, hva gjør du når du ødelegger en skrue? Jo, du flærrer opp liksom, der hvor du skal feste skrutrekkeren.
Du får metallspon.
Du får metallspon.
Ja.
Og det vil jo da være romsøppel. Mm. Og romsøppel som kan lage sånt høl.
Mm.
Og hva med den der bæsjen?
Som, ja,
altså det jo, altså hvis den jo stivfrossen nå, da hvis den treffer noe, den det jo, da snakker vi jo total nedsmelt.
For ikke å snakke om det som vel tidlige amerikanske astronauter kalte for The Constellation Uranus, altså...
ja.
Alle de fantastiske stjernebildene.
Alle, men altså, ja. Alle de tingene.
ja, men det helt sant, alt blir det. Og hvis de ute, og det, altså, det kan være pakker med sandwicher og alt mulig rart. Altså, de har jo mistet verktøy, det vet vi jo.
Var det ikke en som mistet noe her om dagen?
Jo, sånn skru, det sånn der, en sånn spesialskrutrekker til $4 billioner som plutselig bare glir akkurat ut av rekkevidde.
Ja, ja.
Og så den plutselig så den blitt et potensielt dødelig våpen. Men altså, det jo... Altså, det jeg tenker da at det finnes jo en sånn visjon der ute, og den har vi snakket litt om også, det den der, vi skal ta rom i bruk, ikke sant? Ikke bare ta hele landet i bruk, vi skal ta hele rom i bruk, og vi skal industrialisere rommet, og vi skal ha svære ting der oppe, vi skal ha husker du, solcellefarmer,
ja, ja.
Farmasøytiske fabrikker, vi skal produsere ting i vektløshet. Men det, altså, det kan jo ikke, altså, enten så må det ligge innmari langt ute, som upraktisk, eller må de flytte på seg hele tiden, må det ikke det rang, denne?
Ja, det akkurat det de må. Så det jo, ja, det jo rett og slett det som kommer til å skje.
Du har litt å pusle med da.
Det litt å pusle med, og det jo problemet med å nå bruke de baner som virker helt tomme, da fyller du jo de veldig fort opp da. Ja. Og man ser jo nå den planen om å putte flere av de megakonstellasjonene på cirka 1000 kilometer og litt høyere, mellom 1000 og 1500.
Mm.
Der det nå ganske tomt, men hvis de konstellasjonene går som planlagt, så blir det nesten et sånn skjold rundt jorden som det veldig vanskelig å komme
seg. Ja, ikke sant? For jeg tenkte også at hvis du da skulle sette opp, for at noe av tanken bak Starship da, det jo at den skal kunne løfte store ting opp i rommet, opp til 150 tonn. Og de har jo snakket om det SpaceX også, at vi vil ha sånn fiksferdige fabrikker opp i rommet. Og det høres ut som en innmari god idé. Jeg tror vi kan gjøre mye spennende i vektløshet, men det spørsmålet hvor skal de sende dem? Altså, ja, ikke sant? Og da kommer vi tilbake til det med regulering da. Er det i det hele tatt mulig å få kontroll på dette her?
Det vanskelig. Det jo stort sett alt det man enig om av lover i rommet jo basert på konsensus. At alle blir enige.
Ja, du sa noe om FN der, om at FNs romtraktat veldig sånn, men det mye med FN da.
Ja, FN jo, da skal alle være enige. Og da det veldig lave krav man setter for at alle skal være enige. Fordi alle har en økonomisk interesse av et fortrinn, og alle ønsker å kunne ikke være så veldig opptatt av risiko og ta litt sjanser. Så...
Ja, det jo veldig fint å bli enige om noe, så lenge det ikke har noen konsekvenser hvis noen plutselig ombestemmer seg og viser seg ikke være så enige allikevel. Da det ikke så farlig.
Man var jo også ganske enig om å ikke gjøre disse antisatellittestene lenger.
Ja.
Og det jo ikke mer...
Det høres som en stadig bedre idé.
Det ikke mer enn et år og noen måneder siden Russland gjorde det likevel, selv om man var enig om at det skulle man ikke gjøre. Selv om de hadde inngått en avtale og sagt at det vi enige om at de
skal gjøre. Nå det ganske mye vi sånn generelt sett har vært relativt enige om ganske lenge som russerne har gjort i det siste, så liksom, jeg vet ikke om akkurat det der det mest alvorlige. De har blitt ganske uenige om mye. Men igjen, så lager de enda mer trøbbel, og for seg selv også. Det hadde vært ironisk hvis det var en bit fra deres egen satellitt.
Men det har jo faktisk vært spørsmål om ikke for eksempel romstasjonen, blant annet har liksom sånn måttet flytte på seg på grunn av det. Og det jo, på et eller annet tidspunkt så skjer jo det også. For at jeg har sett noen sånne der plott over hvordan... For en ting jo at du lager en sky med partikler, men så sprer de seg utover også, ikke sant?
Veldig. Så man ser jo at de fragmentene fra den kollisjonen, som nå et år og noen måneder siden, det har spredt seg mellom 300 og 1000 kilometer.
Å, herregud, ja.
Det er flere titals tusen fragmenter over. Det er ikke bare i samme høyde som den satellitten gikk, det over... flere hundre kilometer høyde, sprer de seg på et år.
Så det som, hvis Kim Jong-un vil sette sånn spennende bein for veldig store deler av den moderne verdens økonomi, så skal han bare sånn...
Han kan bare ta en påse med grus.
Ja, og sende opp med den der. Ja, nemlig. Ja. Bøtte med skruer og sende opp disse her halvgode kinesisk deriverte rakettene sine, som antagelig aldri når USA, men hvis de kommer opp der, så gjør de stor skade.
Ja, strø verdensrommet, da det ingen som får kjøre sparkstøttingen
sin. Strø verdensrommet, apropos Constellation Uranus.
Da er vi ferdige med det, da. Ja, nei, men det var ikke mer som skulle til, det var noe stein.
Nei, men altså, jeg tenker jo da, igjen, for at vi har disse planene, og i tillegg så det jo enkelte der ute som snakker om at de vil kolonisere Mars, og da minner jeg meg at for å kunne kolonisere Mars, må du da fly gjennom. Du må fly forbi både 450 kilometer og 1000 kilometer. Og hvis du da har svære skyer med ting der, så har du allerede, hvis det tett nok, så kan du faktisk skape problemer for det også. Så det ligger jo egentlig i de aller flestes interesse å få en eller annen form for regulering. Mm. Jeg så jo igjen, kineserne foreslo vel faktisk bokstavlig talt et banepoliti. Gjorde ikke det? Mm. Altså, for sånn som det når du sier at romsøppel spores, ikke det, det NORAD, det amerikanske, det ja. North American Defense? Ja.
Ja,
det ikke uhjelpsfolka, det
ja. Stemmer.
For det det er det vi vet da. Det sikkert, ja. Jeg antar at russerne og kineserne også har noen radarer. I hvert fall kineserne, jeg vet ikke hva russerne har lenger, men kineserne har noen radarer. Mm. Og de vet vel også. Men det de vi som sporer, men det man trenger kanskje noe internasjonalt?
Ja, og i hvert fall det at det har en konsekvens, det noen sanksjoner som faktisk har en effekt. Ja. At det ikke bare noen strenge ord fra lederne av romfartsorganisasjonen, og så går man videre. For det jo det som har skjedd til nå, jo at det en uke med litt mas, og så går man videre.
Ja, for der vel noe av dilemma da, at nå har man skutt opp sånne ting i så mange år, og det så mange fragmenter. Det vel veldig vanskelig, for eksempel, hvis det var en meteoritt som traff Soyuz MS-22, det vel helt umulig å finne ut hvor den kom fra.
Ja.
Altså, unnskyld, romsøppel. Hvis det meteoritt, så det fra verdensrommet. Men hvis det var romsøppel, da man kan ikke, det vel ikke noen måte å gå tilbake og regne seg tilbake og si, ja, dette helt klart fra sånn CheapSat 22 eller sånt noe. Altså det det bare et eller annet som har truffet, ikke sant?
Mm. På den, når de så små, så det ikke mulig å finne ut hva de kommer fra, etterslett.
Men altså, du sier banepoliti. Det hjelper jo ikke mot det som allerede der. For da må du ha banerangen selv for å rydde opp.
Ja.
Ja, tar du jobben? Drar du opp? Du god i gym?
Ja, forresten.
Du god i gym?
Jeg så et avisintervju hvor du sa du ville bli astronaut. Kom igjen. Give it up.
Kamera hoven og
dra opp. Jeg vet ikke om du har merket det, men det har vært mange kandidatastronauter hos oss i det siste, så her det bare å
løpe rundt med hoven og hente
Nei, men det altså, for du har jo snakket litt om det, og det jo, altså, håpet jo at det skal komme mange flere astronauter, ikke minst med kommersiell sektor, da.
Mm.
Men det, tenker du deg for eksempel at
rusken i verdensrommet. Kommer du å klype?
Ja.
Det fint å ha noe å holde på med.
Det bare rysken ikone med romhjelm, ikke sant? Så det. Jo, men altså, tenker du det at, for det, nå ser vi jo for oss masse sånn automatiserte systemer, men det jo antagelig et rom for bemannet, eller mannskap der oppe som kan gjøre det da, eller?
Ja, jeg tror nok det meste av den opprydningen, altså active debris removal, gjøres nok autonomt,
ja.
Og ikke med astronauter, Nei. For det veldig lite effektiv måte å gjøre det på. Men
en og en, jeg ser det for meg. De 35 000 største først, og så de 120 millioner minst etter.
Ja, men da har du i hvert fall hyret i stønn, da.
Ja, det liksom å plukke, det vel sånn, å rense norske kysten for invasive arter, en for en med dykker.
Ja.
Det litt der vi
ja. Ja, det
Ta alle de der, var det Stillehavsøsters, var det det?
Stillehavsøsters,
ja. Ja, lager den største Østersparty noensinne, jeg ser det skje. Ja.
Det hadde dere ikke tenkt at vi skulle si det ordet, at Østers skal dukke opp her i dag. Det hadde dere ikke trodd.
Werner von Braun og Stillehavsøsters i en sending.
Elon Musk har vi sagt.
Altså, ingen andre podcast leverer på den måten.
Nei,
det men, men altså, virkelig, altså, for det jo mange av oss som har sagt, ja, vi kunne tenke oss å bli romastronaut, da. Altså, en gang trodde jeg det, jeg gjør ikke det lenger, hallo, jeg realist. Men, det noe du faktisk har tenkt litt på? Astronaut? Ja, altså, poenget at det har blitt mye mer realistisk.
Ja.
Det har jo vært astronaututlysing. Søkte du forresten?
Nei, jeg oppfylte ikke minstekravet. Da den søkenadsfristen var sist, så hadde jeg ikke master engang. Så det var
og det var at det var akademiske minstekravet?
Ja. Stemmer. Så da det var lite vits å bruke de pengene på medisinsk test, hvis jeg ikke hadde minstekravet av utdannelse engang.
Ja, det stemmer. Du må betale litt, ja.
Du må til flylegen og få...
Ja, vi har hatt det en av dem med meg.
Ja, det fant vi ut at det er en vanlig lege, det.
Mm.
Som bare kan litt om noen sånn luftrykting.
Nei.
Ja, og så, så går det der superfint. Vi kjenner igjen hvis du trenger workups.
Ja.
Det løper seg.
Altså, sånn sett er jo egentlig det et eget filter for den søknaden, at du må vel betale 2000-3000 for den sjekken.
Ja.
Så det gidder ikke folk å gjøre med mindre de faktisk oppfyller minstekravet.
Nei.
Så det jo sånn sett et lurt steg å ha på søknadslisten.
Ja, det høres fornuftig ut.
Så det gjorde jeg ikke, nei.
Ta neste gang, da.
Nei, men altså, vi har jo, altså, vi skal absolutt ikke foregripe hva du vil gjøre etter PhD, for at altså, jeg skjønner at det kan være sånn der kliff som du
ikke har lyst til. Men vi skjønner jo også at det marked for skjold i tida fremover.
Ja, og det vel egentlig poenget. Jeg tenkte også det samme. For vi ser jo for oss at det skal bli mye mer der oppe, ikke sant?
Ja, det har vi ikke
opplyst og vedtatt. Og det er det som er ønsket fra mange.
Mm.
Og da kommer de til å trenge, altså i og med at romsøppel ikke går sin vei da, med det første.
Absolutt.
Så kommer de til å trenge mye mer sånn da.
Ja, for det, disse skjoldene har jo egentlig bare vært på romstasjonen, og hvis det et menneske på andre siden, har vel egentlig til nå vært eneste tilfelle der man bruker disse skjoldene. Men det blir jo mer og mer aktuelt for de store satellittprodusentene å faktisk bruke litt energi på å tenke, det noen måter vi kan legge inn litt skjold? Hva kan vi gjøre for å redusere skaden hvis vi blir truffet av noe?
Ja, for det vel ikke nødvendigvis sånn at hele, altså det finnes deler av romskipet som du helt klart, eller satellitten som kanskje mer sånn farlig å treffe da, sånn typ. Ja.
Så da plasserer du ikke det rett bak den veggen. Da prøver du å legge ting litt lurt, sånn at det som viktig litt i skyggen av andre ting, og du kan legge noen, ja. Så det måter man kan gjøre små endringer da.
Og da handler det, altså vil det da alltid være, måtte være så mye som 10 centimeter?
Nei,
som det,
nei.
For det var den andre tingen, ikke sant? Altså at det tar jo plass, en ting masse, men det andre jo plass man som ofte heller ikke har så mye av hvis man skal pakke det sammen. Så det dere ser for dere at du kan lage skjold med sånne mellomrom med ulike typer materialer som mindre avstand mellom, som mer kompakte?
Ja, kommer an på størrelsen. Hvis jeg snakker om store, på en måte, store GPS-satellitter, så det jo, da kan man diskutere litt om skjold, men hvis det snakk om disse små satellittene, så det jo ikke sjans å putte inn noe skjold i det hele tatt. Men da det mer hvilken orientering skal vi ha, hvilke sider mest utsatt, hva skal være rett bak de sidene, hvordan kan vi flytte på ting innvendig, det noe smartere materiale vi kan velge, kan vi gjøre noe med strukturen, så det sånne, man må se på skalaen hva slags grep man skal ta. Om det en skjold eller bare lurere konfigurasjonsvalg.
Men det du egentlig sier her at dere tenker i retning av at satellittdesign og romskipsdesign i større grad må ta høyde for romsøppeltrussel. For nå har man bygget ut fra et kriterium som at dette går sikkert bra, og da legger man ting hvor det mest praktisk ut fra det, men hvis du skal ta høyde for det du sier, så det vel, jeg vil også tro at det kan være måter å designe satellitter på, for eksempel å plassere enkelte ting kanskje midt inne i satellitten. Ikke sant? Det sånn du tenker også?
Ja, absolutt. Så det kommer rett og slett an på størrelsen, hvilke grep som mulig å ta. Men at det noe man bør ta inn i seg, det ser man. For de småsatellitten som lages nå, deres strategi for romsøppel, det fingers crossed. Det er hele strategien.
Ja, før de selv blir romsøppel.
Ja, for det jo også det da. Der har du det dilemma igjen. Hvis de blir truffet av en romsøppelklump, så kan de selv bli disabled, og så de ikke i stand til å kontakte jorda, og så det så romsøppel.
Da har man det gående.
Da har vi det gående. Da har vi gravity igjen.
Ranveig, tusen hjertelig takk. Ja, vi skal gjøre et sånt lite sceneskift her nå. Gi en liten applaus.
Ja,
en stor applaus til Space Crash Girl.
Og så må vi da bare nok en gang minne om at vi skal ha en spørsmål og svar etterpå, og da kommer du har da velvilligst stilt opp, så hun kommer også til å være til stede på scenen her ute.
Ja.
Og svare på de spørsmålene dere eventuelt måtte ha hvis det var noe vi glemte, for eksempel. Og det blir også podcastet, så da får alle andre høre det også.
Ja, vi skal gjøre et kjapt litt sånn sceneskifte, så få inn ei... Du kan litt informasjon om det allerede, så du har ikke glemt alt, så du kan bli værende. Hei igjen, Erlend.
Hei, hei.
Takk for invitasjonen.
Hyggelig at... Justere mikrofonen litt her.
Hyggelig at du kan komme til vår podcast, sånn som det da. Det sånn innavl i podcastverden. Man går på besøk til hverandre.
Ja, takk hvor lenge siden sist.
Men vi har jo brukt litt tid tidligere i dag på å snakke om det... Vi gidder ikke å be deg om å ta liksom, organisasjonsstrukturen til Propulse og Space NTNU og det der greiene der sånn. Men si litt, siden sist vi snakket, hva skjer med dette her nå? For vi synes at alt dette her veldig gøy. Vi ble jo til morgenen i dag invitert opp for å se på en satellitt, for eksempel.
Ja, vi rakk ikke innom, men vi skal gjøre vårt beste for å få gjort i morgen.
Ja. Og så kommer det jo liksom, romsøppelfolk ut av det. Det, liksom, det skjer mye gøy.
Ja, jeg kan jo ta bare kjapt om strukturen på en måte. Sånn at det ikke, for det litt forvirring ute der og går.
Ja. Og det obligatorisk når dere i studiet at dere forklarer strukturen deres, og sett i gang.
Ja, for jeg tenker, altså utenom Space Center nå, så har vi da Orbit, Ascend og Propulse. Orbit, der laget CubeSats, små satellitter. Så har vi da Propulse, som laget raketter på sånn 5-10 meter høgde og cirka 30 centimeters diameter skalaen. Og så har du Ascend, som laget autonome droner nå. Og ut av det her så kom det da miljøet Space Antonu, som Ranveig blant annet var med og danne. Og hver sånn organisasjon ligger på rundt 50-80 medlemmer per.
Oi. Ja, for det var en av de tingene vi lærte da vi snakket med dere tidligere i dag. Det var jo at fordi at vi satt jo der og sa, ja, men hvorfor i all verden trenger du så mange organisasjoner? Fordi det ville være for mange medlemmer. Vi tenkte, for et luksusproblem! Det jo helt fantastisk, for det jo vanligvis i space i Norge, så liksom ikke det med sånn frivillige miljøer, så jo ikke problemet at det for mange. Nei. Sånn. Så, ja, men du...
Sa han bittert fra en gammel studentforening han skulle prøve å starte.
Men du sier, altså, ja, CubeSats for eksempel, vi har jo fått litt meldinger herfra om at det har skjedd ting.
Der har det skjedd litt. Også, det var jo, sist vi snakket så var det jo bygging av den selfiesetten.
Ja.
Nå er jo den blitt sendt ut.
Ja.
Den er i bane.
Ble har sendt den selfies?
Den er i hvert fall de har fått kontakt med den. Jeg er litt usikker på akkurat på kommunikasjonen hvor mye det er i løpet siden sist jeg pratet om den. Men det er i hvert fall det er... Det har begynt å få ut kommunikasjon med den. Den er i bane, og det, liksom, det begynner å nærme seg det at den skal operere slik som den skal. Da.
Ja.
Og uansett, uavhengig av det jeg sier i dag, da, så jeg vil anbefale at dere egentlig tar en egen episode med dem og inviterer dem. For
ja, jeg forventer at vi får et bilde
ja. Av ja, altså, det er akkurat det, men det er bra du sier dem at vi må finne ut, for at vi vil gjerne gjøre det når de er i gang.
Ja.
Så for at, ja, det er jo kjempekult. Ja.
Og så det har jeg jo begynt med, det er jo... Nå er det jo, de må jo selvfølgelig begynne å bygge flere ting, så de har jo nå da fremsatt, som da er i samarbeid der de skal prøve å få sende opp på Andøya, i lag med Isar Aerospace da. Også det nyeste prosjektet er jo da Biosat. Dere har vel allerede hatt Siris med henne Irene Karolisen. Hadde dere henne på deres podcast?
Nei.
Ok, i hvert fall...
Nå er vi på redaksjonsmøte.
Ja, men det hører vi.
Da skipper vi det, men så går vi inn på akkurat det med Biosat. Da.
Ja, ja.
De skal da sette og sende da, rett og slett plante opp til verdensrommet. Og alle så prosjekter de driver med er jo, altså hensikten er jo at studenter på frivillig basis kan få lov for å få forståelsen av det å bygge satellitt og det å sende ut noe. Så prosjektet er jo mer, hva skal jeg si, altså det er ikke som en bedrift som skal sende opp noe som skal nødvendigvis operere på den måten. Det er mer at du skal ha teknologien og du skal få det til å vise frem. Altså der får det til. Altså det er studenter som på frivillig basis sitter med dette her og får til skikkelig kule ting, og i hvert fall den biosatt der, det er jo ganske sånn det har jo vært sjekket ut før, men det er jo fortsatt ganske nytt, akkurat der da.
Ranveig. når man sender opp en tøysete satellitt som skal ta selfies, og noe løvetann i kraft av ditt nye verv kan vi snakke litt om kost-nytteverdien her?
Ja, dette er jo lav jordbane da. Så disse er jo i den klassen som har en levetid på 5 år omtrent, og de er i såpass lav bane at de går vel ned av seg selv etter en 5-10 år. Så må man se hva er utdanningsverdien av dette.
Det er noen maling rundt det her nå, som du, hvis du tråkker... Ja, nei, sorry.
Ja, men man ser, det er jo en kost-nytte dette her også. Ja. Hva er verdien som disse studentene som jobber med det får av det? Hva er verdien det bringer inn i romindustrien, sammenlignet med hva er risikoen for at noe kanskje går galt? Men jeg synes ikke vi skal plassere disse oppe i 1000 kilometer høyden. Der hører ikke de hjemme. De skal holde seg i lav jordbane, og så kan de komme ned og brenne opp atmosfæren etter hvert.
Altså jeg tenker, hvis du plasserte den i 1000 kilometer høyden, så vil den være der oppe sånn, til sånn rundt år 3000. Det er mulig at vi i år 3000 også har glemt konseptet selfie. Jeg håper jo nesten det. Men jeg tenker, altså, det har jo... noe av det dere holder på med er jo ikke bare at dere skal lære ting, men dere skal jo også knytte forbindelse med næringslivet.
Mm.
Jeg antar at dere ikke har brukt studielånet deres til å bygge en satellitt. Jeg antar at dere fikk litt støtte.
Det ligger litt der. Altså, ja. Det er jo sånn som alle verv, egentlig. Ja. Altså, du må søke støtte enten til... Altså, det er jo forskjellige plasser, da. Enten NTNU eller bedrifter. Ja,
hvordan var det med selfiesatt? Det har jeg egentlig fått med meg. Hvem, altså...
Altså, det er jo... Jeg er jo med i Space NTNU, så jeg er ikke med i Orbit-løpet lenger.
Nei, men er det noen som vet... Altså, hvem var det som betalte for det? Det var egentlig poenget. Altså, jeg antar
at... Det en blanding av forskjellige. Jeg vet jo at blant annet KSAT er jo inne i løpet der, og Andøya, så det er jo flere aktører.
De er jo
aktører.
Prominent til stede på sponsorplakaten her. Også,
og du ser jo, hvis det er noen med årbegrensere, så har du litt forskjellige sponsorer der.
Hvor mye koster satellitt? Ja, okay, takk.
Det var greit. Ja, det det jeg
har. Ja, du hørte det først her.
Så, og det jo for å støtte I form av å teste ting hos da bedrifter som har for eksempel vakuumkamber og sånne type ting da.
Ja.
Så det jo tett kontakt med næringslivet og det at da har du det på en måte neste ledde da, og så her har du fremtidige arbeidstakere som får direkte kunnskap mens de studenter og da allerede har bygd og sendt opp en satellitt. Da det en god CV der, altså.
Ja, jo, men også det en av de så litt sånn omkved som har gått gjennom dagen som vi har snakket om her flere ganger. Det som jeg synes så strålende med det akkurat som du sier, at det noen som får til noe, som får det til, og har den entusiasmen, og viser at det faktisk mulig.
Mm.
Og at det der her å holde på med noe innenfor space, at det ikke en sånn fjern drøm som bare for Brad Pitt og Sandra Bullock.
Men det akkurat det, altså det jo, igjen, vi har jo snakket selv mye på podcasten vår om det med New Space og alt det der nå, altså det at nå studenter kan sitte og dille på fritiden sin på labben her, og lage noe som blir sant faktisk ut I verdensrommet, og som nå ute I bane, det jo helt fantastisk.
Ja, det dritkult. Mm. Og at man ikke trenger å hukke opp med en sånn dansk gærning ja. Som ombestemmer seg å lage ubåt for å liksom, få til. Det synes jeg veldig gøy.
Mm. Og igjen på den nytteverdien jo egentlig den kunnskapen og erfaringen som du får da, nok egentlig den andre nytteverdien. Mm. Og så jo liksom kult da, med, og sammen med selfieset da, så det jo ikke forsket så mye på det med kamera ute i baner rett og slett. Det jo ikke ofte det vært så behov for. Så det må jo teste ut nye ting som på enkelte områder ikke hvor det testet ut så mye av da.
Ja, jeg skulle gjerne hatt en liten sånn kamera satt det litt ut til et eller annet sånt Lagrange-punkt, jeg også, og fått sett
det
på James Webb.
Jeg tror det finnes et par amerikanske som ville ha en diskusjon med deg om det med kameraer I bane, men de ville ikke ha den, de ville bare smile lurt og nikke. men hva for noe annet holder dere på med?
Da kan vi gå over til Propulse egentlig. De har jo nå fått opp og bygd fast raketter, skulle jeg si, altså fast software-raketter. Og det nye prosjektet deres nå, så går det inn på da Liquid. Og jeg tenker Ranvei som sånn Propulse
entusiast,
kan jo forklare liksom hva altså vanskelighetsgraden da, for å gå til neste ledd da.
Ja, så Propulse startet jo med innkjøpte motor. Rett og slett at du la...
Hvor kjøper man en motor, by the way? altså, det det på AliExpress, eller det?
Så I de egne leverandører som spesialiserer seg på denne skalaen av raketter. Mm. Så de motorene omtrent så store. Og så bare dytter du den rett inn.
Det noe bakgrunnssjekk for å få kjøpt en sånn motor? Spør for en venn.
Hvis du studentlag fra et universitet, så det overraskende lett, altså.
Jeg studentlag I Trondheim og ikke til Heran, tenker jeg, men altså, ja.
Det et element der også,
ja. Det mulig at et element der også.
Ja.
Så dere kjøpt inn motor, og hva gjør man så?
Så det jo på en måte det første steget som alle universitetslag tar, for da lager du alt bortsett fra motoren, og så reiser du til det landet du skal skyte den opp, og så kjøper du motoren der, for da slipper du også å transportere rakettmotor på tvers av landegrenser. Det en stor fordel å ikke dra med seg egen blandet brennstoff over grensen. Det dårlig
det. Nei, det lar seg gjøre selvfølgelig, men...
Jeg hørte noe om sånn powerbank I dagens tale på Norwegian. Jeg hørte ingenting om blanding av rakettbrennstoff.
Nei, men det greiene
der... Der det antagelig lov, det bare gjør det.
Nei, for det sa du at du godtok tidligere I prosessen, for det står noe om det når du sjekker inn.
Ja, det gjør kanskje det, ja.
At du ikke skal ta med, jeg vet ikke om det står spesifikt rakettmotorer, men jeg... Ja,
det står nok om brandspart stoff og
ja,
diverse...
Ja, så det rett og slett det vi gjorde da, de tre første rakettene som vi kjøtte opp, det var da...
Det relativt nonchalant forhold til hvor mange det var, jeg litt usikker.
det, I hvert fall tre raketter har vi skutt opp med innkjøpt motor da. Ja. Som rett og slett da har vi laget alt annet, og så har vi faststoffmotor, egentlig samme prinsipp som en nyttårsrakett, at du bare en sånn brennstoff som du tenner på, så brenner den til den ferdig. Og det
fordi,
relativt enkelt.
Fordi at du sier, det var den, men altså, det var flytende brensel I den?
Nei, så de første bare faststoff.
Det som
det høres ut som en god idé.
Så det rett og slett liksom alt det første steget som man skal begynne på, og så kan man bevege seg over I mer avanserte, og da det altså flytende brennstoff som da det som jobbes med nå.
Mm.
Det har nemlig. Og da kommer vi til den biten. Hvordan, ja, altså for at da må dere jo ha egne sikkerhetsforanstaltninger, ikke sant? For dette her jo, som du sier, ikke bare brennbart, men veldig ja. Eksplosivt. Og dere jobber med ting som kan fragmentere. Altså, her det bare å google Max Valier, den tyske rakettpioneren som i 1930 sto og mekket for seg selv på en rakettmotor med flytende brennstoff, og da gikk inn i romhistorien som en av dem som ikke burde ha gjort det.
Så bare, uten armer og av...
Det var uten det meste. Uten det meste.
Ja. Men nei, for at det, så, altså, hvordan, altså, hvor det dere gjør det?
I Trondheim,
ja. Ja, altså, ja, men altså, det er ikke tredje etasje
nei,
på...
Nei.
Det har fått sånn egen testsite nå som det ute på noen andre enda ute i Vidda som trygt. Jeg tror jeg har kjørt noen sånn... Ja. Under radaren på campus en gang, tror jeg. Men nå det litt mer skikkelig rundt det da. Og så vidt jeg har forstått, så det en privat person som synes det her veldig kult, og som da leier ut av...
Et jorde.
Låner ut av et jorde.
Ja. Ja. Ikke noe sånn der i kjellerstua, altså.
Nei, det jeg tror jeg er litt
skummelt. Du anbefaler å drive med sånne ting i kjellerstua, Erik.
Den ultimate man cave er egentlig da...
Tror du får Antonu ganske hardt på ryggen hvis du sprang om at det bygg som har eksistert i 100 år.
Vår favorittrom pioner, han satanisten.
Ja, Jack Parsons.
Ja, Jack Parsons. Han, altså, de greier jo å sause til hele, et helt universitetsbygg med Oi. Rakett. Ja, det jo en sånn kjent episode. Så de flyttet jo opp der hvor JPL ligger nå for å tenne opp rakettene sine. Stemmer. Så hvem vet? Mm. Kanskje denne tomta her kan bli utgangspunktet for noe.
Så slår man, det som slår meg nå at i Trøndelagen så vel ikke rakettdrivstoff det første man tenker på hvis et hus flytter seg lite grann fra fundamentet. Altså, da det, tankene går først til noe annet som man driver med å produsere selv inne i kjelleren.
Bare, for det jo snakk om at når du har flytende drivstoff, så kan jo etanol være et av de drivstoffgreiene. Da har du jo hermeten som
er... Nemlig
var det jeg tenkte å si, altså at vi for å minne om Penne Mynde, vi vender alltid tilbake til Penne Mynde i denne podcasten, der brukte de jo faktisk flytende oksygen og etanol, i den grad at tyske soldater drakk av lasse. Ja. Altså, det gjorde jo det. Det var en veldig sånn
fabrikkposting. Kommer ikke like langt som man skulle.
Ja, sånn 8 tonn med etanol, og det krig. Hallo.
Ja, det god tilgang på drivstoff her i fylket, da.
Hjemmeprodusert. Ja. Altså, jeg helt sikker på at det finnes noen i regjeringen som kommer til å like denne lokalproduksjonen. Økologisk
produsert. Kortreist økologisk drivstoff.
Ta land i bruk, støtt den norske bonden. Men...
Det ikke mulig å oppdra en potet i... Ja.
Potet og sukker helt ufalt, men det er til en god sak.
Ja.
Så dere er nå i en prosess med altså med disse som sier disse flytende rakett
Så målet er jo å få skutt opp dem fra Andøya. Det er jo rett og slett målet.
Yes.
Det har vært målet fra vi startet Propol, så har målet vært å skyte fra Andøya. Det at vi måtte reise til USA var egentlig bare fordi det ikke var mulig for oss å skyte opp i Norge. Men målet har jo alltid vært å kunne skyte opp fra Andøya.
Målet er å liksom da kjøre E6 med rakettbrennstoff. Ja. Kjøre E6 den strakaste veien. Ja.
Det er hele veien oppover.
Jeg ser den der, altså. Sånn, ja, der jeg ser allerede VG's overskrift.
Bare bytte ut takboksen, ja. Altså.
Ja, men så kult, altså. Dere har en konkret motor, og dere har et prosjekt med. Så dere, har dere begynt å liksom, altså, holdt på å si, blande, altså har dere begynt å planlegge, har den vært antent? Altså, hvordan
det? Det kommer veldig snart. Veldig snart.
Kan dere legge ut litt film eller noe sånt?
Ja, da. Så fort det har blitt antent, så kommer det masse fine flammevideoer, så da...
Ja, men det er veldig bra. Det er veldig bra.
Ja, men ikke de fra nødetatene.
Nei.
De videoene, det er sånn kontrollerte former. Ja. Eksplosjonen er bra, bare at de kontrollerte former.
Jeg klippet det. Yeah. Ja.
Men hvor stor, altså denne raketten som dere har lyst til å skyte opp fra Andøya, jeg skjønner jo at den skal ikke opp i jordbane. Det skjønner vi jo, men gjør vi ikke det?
Ja, det? Så det er jo snakk om da 3-4 kilometer høyde.
Ikke sant, en sånn liten sonderakett, ikke sant? Ja. Skal den gjøre noe, altså bortsett fra at den ser veldig kul ut, skal den ta med seg noe?
Ja, det vel det man prøver å bli enig om nå, da, hva man faktisk skal sende opp. Det jo prosjekt nok i seg selv, bare å få den raketten.
Det det, da.
Så akkurat på de tidligere, hvor vi har kjøpt inn motoren, så har jo payloaden vært på en måte viktigere, fordi da det et mål, hva man har med seg, hva man bruker den payloadplassen til. Men i hvert fall når det en helt ny rakett med flytende brennstoff, så jo det prosjektet...
Step one, make it work, og så kan man... Ja.
Så får vi se om noen har putte noen payload på det.
Orbit og Propulse har jo samarbeidet om å få til at prosjektet der payloaden satelliten fra orbit.
Ja, ja. Mm. Ja, det virker bare rett og rimelig.
Ja. Ja. Så det, nå husker jeg ikke helt hva som inngikk I den selve satelliten der, men det har jo vært snakk om, og det var jo litt av dannelsen til Space Center nå, også at her det fullt organisasjoner som holder på og har litt sånn samme type folk, samme type teknologi, og har stort grunnlag til å samarbeide rett og slett da.
Mm. Og her det jo verdt å minne om at du tenker at jo, men vi vet jo hvordan vi bygger rakettmotorer nå, for nå det jo rakettmotorer over hele verden, men det jo ikke helt sant, for det utvikles jo stadig nye. Vi hadde jo Nammo på besøk. De jobber jo med sine nye rakettmotorer. Mm. Akkurat nå så prøver de jo faktisk å få en helt ny type rakettmotor til å funke borti Boca Chica, ikke sant? Vi vet jo ikke, altså. Så det jo det, så det jo verdt å gjøre det, ikke sant?
Absolutt. Og igjen så det jo denne verdien av å lære å gjøre det. Ja. At uansett om vi kan, om noen andre I verden kan når man gjør det, så betyr det ikke at det ikke noe verdi å lære det for oss. Mm. Så det såpass vanskelig å få en flytende brennstoffmotor som funker, at det vanskelig nok I seg selv. Selv om det mange som har gjort det før, så det fortsatt en stor verdi å gjøre det.
Da snakker vi om å bygge motoren fra bånd.
Mm.
Skal du da, har du tenkt å bruke noe sånt der, hva det heter for noe sånn additiv, altså 3D-printing?
Yes,
stemmer det. Stemmer det.
Ja. Da det antagelig ikke den plast-3D-printeren jeg kjøpte på Klaas Olsson. Men da, altså det da, altså hva det, hva slags, altså dere printer da, I hva slags metall dere printer I?
Nej, du får se när det kommer designet så kanske det kommer designet
Erik, sorry nu hörs det ut som en fyr som hade nettopp lärt sig att det är något som heter 3D-printer. Ja, det ska väl bruka sån där 3D-printer då. Så lägger nog och så sparkar du däcket. Nu hörs det ut akkurat nu.
Ja.
Det är inte liksom självklart att man nu brukar man 3D-printer till allt.
Man gör det, men kan jag bara si, alltså vi kan ta en liten håndsoppräkning här. Hur många alltså jag menar ju att en 3D-printer är helt essentiell. I går så stod 3D-printeren og printet ut massvis av spesialkonstruerte sånne kroker til å henge over en sånn skillevegg jeg har på stua, for eksempel. Utrolig praktisk. Og mye billigere enn IKEA, bortsett fra at du må ha en innmari høy startkostnad.
Ja,
men bortsett fra det.
Ja,
og at den plassen innmari dyr, men bortsett fra det.
Ja.
Så bare,
og så så fort gjort.
Hvor mange I dette rommet har en 3D-printer I huset sitt? Og David.
Ja, det var jo ikke sånn
overveldende. Jo, vet du, det der bra. Der ser du. Så vi har altså en... Ja,
10% I
salen. Det 10%. Ja. Tenk på hvor mange...
ikke manipulere statistikken nå.
Men jeg bare tenker... Tenk hvis sånn... Ja, sånn 550,000 nordmenn hadde hatt en 3D-printer. Det hadde vært fint. Det hadde vært et godt samfunn å leve I. Men,
det skalaen nå driter vi den der Big Mac-skalaen for å gauge lønningen sånn. Nå det 3D-printer-skalaen. Hvor mange 3D-printere har du råd til etter å ha jobbet en måned? Det sånn vi skaler et vellykket samfunn nå.
Men, altså, men dette her faktisk nytt for meg, at dere skal gjøre det. Så dere har da... Så det lov å spørre om det så hemmelig at vi ikke vet om motoren printet ut? Den printet ut, eller det?
Altså, nå det I første... Så den første som skal testfyres, da, det jo en første versjon, som egentlig da bare stål som sveist sammen.
Ja.
Så det på en måte egentlig bare få konseptet til å funke.
Det maksimalgjermetoden,
og det faktisk
det Tyskland ikke
prøver. Ja, det jo egentlig
men det bra. Det godt å starte.
For det du må få konseptet til å funke, og så kan du begynne å optimalisere. Det... Så,
på god avstand.
Det har ulike på måte, versjoner av motoren, så det ikke noe vits å testfyre, første testfyring på en veldig fin 3D-printet rakettmotor.
Jeg brukte samme prinsipp på plastkrokene mine for øvrig, det var minst 5.
Du må testfyre på en billig testmodell først, og så kan du begynne å iterere og gjøre
3D-printing. Retselscenene fra stua di, altså når de første krokene bare ramlet rett ned, og det sa...
Det den maskinen som har gått I 8 timer nå, hva det den gjør for noe?
Du ikke lager noe lyd I det hele tatt.
Nei, men altså, dette her jo super interessant. Det også fordi at da har du, når du først har liksom designet for en fungerende motor, så jo noe av poenget med 3D-printer at da kan du faktisk lage en til, og en til, og en til, ikke sant? Så da du I gang da.
Så har vi jo den siste, altså Ascend. Nå jo det jo den vanskeligste organisasjonen å på en måte relatere til space, altså autonome droner.
Jeg vil si det, fordi at droner går I luft, og vi liker vakuum I denne podcasten. Men ok.
Men jeg kan jo trekke inn våre argumenter, skal jeg si det. For det første jo, altså, I utgangspunktet jo det, altså det, studentene jo interessert I mange det tekniske, og da kan det være mange likheter der. Og engasjementet der. Og så det jo det at vi har jo ingenuity på Mars, og at det begynner å bli en liten, men det jo en liten stretch der på en måte, men det mest teknologien og kunnskapsbasen som likhetstrekk.
Men du skal jo få en lissepassning her da. Droner og space jo Ukraina, sant? Det jo faktisk har jo vært en veldig viktig ting nå I måneder, jo faktisk hvordan ukrainerne har brukt data fra Starlink. Mm, ja. Til og blant annet til å bruke droner. Så det jo noen koblinger der. Det ikke noe tvil om at det en kobling mot space, altså. Det det ikke.
Men det absolutt den som vanskeligst å selge inn på en måte. Ja, ja. Og det jo, for deg som lytter til romkapsel, så det
Ja, men vi sitter her, vi sitter bare og forteller. ja, for altså, skjer det noe gøy der? Altså, man I gang altså,
med det de driver med, de jo med på sånne årlige konkurranser, og der handler bare om, der får en oppgave som ikke løst enda. Og så det om å, så flere da som konkurrerer om å løse den. Så en av prosjektene de hadde var jo da at det var en mast på en hva heter det, oljeplattform. Mm. Og så da svaja den, ikke sant? Så om da at den autonome dronen skal komme inn, koble den ut og bytte den ut uten at noen mennesker rører rett og slett.
Autonomi jo greia her, ja, ikke sant? Autonomi. Det det som interessant. For at poenget her med Ascend at det skal være autonom.
Yes, ikke sant? Absolutt. Og der trekker jo absolutt inn til romfart det med, ja, ja, ja. Altså, hvis du skal ha kommunikasjon med Mars, så det rett på autonomi og ja. Alt av biten der da. Mm. Så det jo virkelig kobling.
Og derfor får jeg bare minne igjennom, altså Ingenuity som folk I utgangspunktet var litt skeptiske til.
NASA. Little chopper that could.
Ja, the little chopper. Det jo kult da. Get to the chopper.
Ja, ja, ja. Det mer skal det jo bli.
Ja, mer skal det bli. De hadde, hva gjennomført de? Ferd nummer 42 var det.
Var så mange?
Ja, det helt ekstremt. Jo, jo. Og, de har jo nettopp oppgradert softwaren for å kunne fortsette å fly. Og det har jo, de har jo forandret hele sample return-konseptet sitt til å nå bli dronebasert. Noe ESA ikke liker, for de hadde jo tenkt å bygge den kule roveren.
Ja, for nå skal de hente det med.
Nå skal de hente det med. Ja, de skal hente det med. Og visst nok da, faktisk bare med litt sånn forbedret versjoner av Ingenuity, så droner Så her, altså, sånn, det jo en sånn ting som jeg tenkte, altså, de må jo, når den dronen skal lande og hente rør på Mars for å frakte det til returraketten til jorda, så må det jo være et betydelig innslag av autonomi. For du kan ikke fjernstyre med sånn 15 minutters forsinkelse.
Nei, det litt vanskelig.
så da skal du ha, og da tenker jeg det sånn som autonomi-oppgave å løse da. Mm. Så jo det du har et støvete metallrør på en ganske støvete planet, som ligger litt sånn tilfeldig. De har jo begynt å vise bilder av hvordan de dropper rørene på overflaten til Mars. Så nå har vi I hvert fall noen sånne sikre prøver. Mm. Og så skal en drone lande, og må jo ta rundt den med en krok, da, eller med en sånn klo, antar jeg. Mm. Det blir sånn der klo.
Det sikkert det.
Ja, altså, jeg vet ikke.
Står og prøver å få opp en sånn bamse.
Ja, nemlig.
Jeg fikk jo nylig et sånn Lego-satt nå, med at det Mars-satte, har du ikke sett det, med den lille drone og med sånn litt stor klo som kan da løfte opp, så blir det sikkert samme konseptet.
Det klo, ikke sant? Så den ligger der og bare venter på kloen, men det jo... igjen da, det må jo da faktisk da de først sa det tenkte jeg, ja det å gjøre en rover greit for der har du en stabil plattform, men her skal du enten så skal du hovre, du skal være over, og da driver den jo også og vifter opp, ikke sant? Og så skal den senkes ned, eller så skal den lande, ja dette blir spennende.
Absolutt, ja, men det også sånn ting som virker gærent.
Igjen sånn liten sånn gratis oppgave. Mm. så, hvis Propulse har tenkt å gjøre noe virkelig sånn space, nei, ja, Ascend, det så mye. Det så
ja, det. Og så jo vi I Space Center nå da, som mer sånn markedsføring og formidling og lage event og samle rett og slett romnasjon Norge da.
Ja.
Som knutepunktet, og da har vi selvfølgelig da podcasten.
Og I dag så har vi da samlet rompodcast-eliten I Norge. Det vi som driver rompodcast I Norge. Så det sånn, dere er utrolig privilegierte.
Jeg liker at du sier det selv.
Ja, ja. Altså, hallo, det ja, andre sier
det. Det fint.
Så ja, det nødvendig. Det så kult da.
Mm.
Så, ja.
Ja, skal vi tenke at vi... Eller, har du sittet og brent inne med noe her nå, Randvei?
Nei,
derfor det bare hørtes litt sånn ut.
Jo, jeg hadde en idé.
ja, du hadde en idé.
Nei, apropos Ingenuity, ja. Han som lederpilot for Ingenuity har jo doktorgrad I kybernetikk fra NTNU.
Yes.
Det må man jo bare si når man kan, når man har muligheten, og det jo...
Ja da, og han har vært foreslått veldig mange ganger, og vi har bare ikke helt klart å
orge det,
men det skal vi fikse. Også fordi at det var veldig mye oppmerksomhet rundt han da de startet, men det jeg spent på nå akkurat de spørsmålene vi stilte her, som ok, nå vet vi at det funker, så det ikke det vi diskuterer lenger, det alle de kule tingene NASA har lyst til å gjøre med det. Liksom, hva skjer nå, ikke sant?
What's next, liksom?
What's next, det nemlig den kloa, hvordan plukker de det opp? Og dette med at de skal jo frakte røret, kanskje, de skal jo frakte mange hundre meter. kanskje opp til flere kilometer skal de faktisk fly over Mars overflate med disse
støvsugere som kommer ned.
Ja, det er så kult.
Ja, som sagt, det jo ingenting med det der sample return-prosjektet som bananas. Så ja, det kommer til å gå kjempebra.
Ja, det blir så kult.
Ja, vi positive, det kommer til å gå veldig bra.
Ja, men det jo derfor vi driver, det jo derfor vi driver romfartspodcast, jo fordi at det alltid skjer noe kult.
Ja, ja, definitivt.
Så ja.
Skal vi si at det holder for nå?
Tusen takk til våre gjester.
Hjertelig tusen takk.
Takk.
Ja, og tusen takk til alle dere som kom og hørte på og orket å henge med. Vi har hørt at det blir litt dårlig luft etter hvert i dette rommet hvis vi sitter over en time, og vi har sittet surprise, surprise, satt vi mer enn en time i denne podcasten. Det så totalt sjokkerende.
Og da blir det skyt fra hofta Q&A ute i jeg har lyst til å si ordet vestibylen, jeg bare sånn for å datere oss litt.
Ja, nei, altså du møblert hjem.
Ja, ja, møblert hjem med tunge gardiner.
Ja.
Der ute om en sånn halvtimes tid heng rundt så lenge, og til deg som hører på, takk for at du hørte på Romkapsel igjen altså. Og så blir det sånn at neste gang, altså neste episode, da får du høre det vi skal gå og gjøre nå straks.
Så hvis det da sitter noen her i salen som nå virkelig brenner inne med noe, eller har tenkt å virkelig si noe, så kommer dere da på i neste episode.
Ja, og vi har ikke forberedt noen sånne tøysespørsmål, så dette kan vare lenge, eller det kan vare kjempekort.
Ole fra Gjerdrum, altså vi vet, vi har ikke gjort det.
Nei.
Vi har aldri gjort det.
Nei, det har vi faktisk,
nei, faktisk ikke. Nei, det er ganske mange der ute som gjør det,
jeg må si. Vi holder det ekte.
Vi holder det ekte.
Ja.
Keep it real.
Du sa det, ja.
Ja. I went there!
Takk for det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor?
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!